እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ስነ ጥበብን መሰል ሓለዋ ዋንነት ንብረትን ዝብል ኣርእስቲ ሒዘሎ ኣጋይሹ ንባዕሎም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
መምህር ጎይቶም ይበሃል። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጉዳያት ዓለም ለኸ ዳይሬክተር እዩ። ብተወሳኺ ግን ኣብ ኪነት ትግርኛ ዝካየድ ስራሕቲ ድማ ብዓብዪ ተገዳስነት ምስ ብዙሓት ከየንቲ ካብ ዝሰርሑ ሰባት ውሽጢ እየ። ብሞያ ኣብ ቋንቋን ባህልን እየ ዝሰርሕ።
መምህር መኮንን ተስፋይ ይበሃል። ኣብ ዓዲ መምህር ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ፎርቶ ንሽድሽተ ሸውዓተ ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ። ሰገነይቲ ብተወሳኺ ከዓኒ ሓፂር ጋንታታት ግጥሚ ከምኡውን ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ማዓድታት ተሳተፍ። ድሕሪ 2007 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እየ ዝነበር። ከም ተወሳኺ ዛራ ጥበባት ዝብል ናይ ስነ ጥበብ ዌብሳይት ኣለኒ። ብዘይከውን ኣብ 2011 ናይ ማሰ ምልቀስ ዝምልከት ሓንቲ መፅሓፍ ሓፂነ ነይረ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከዓኒ ዛራ ገጠምቲ ዝበሃል ናይ ገጠምቲ ግሩፕ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝከታተልዎ ኣብኡ ነጥፍ።
እታ መፅሓፍ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ትብል ኣብ ማሰን መልቀስን ዘተኮረት መፅሓፍ እያ። ቅድሚ ሎሚ ህዝቢ ኣቅሪብና ስለ ዝነበርና ሕራይ ሞ ይቀኒልና። ክልተ መምህራን ይዓዲመ ዘለኹ መምህር ጎይቶም ተገኝ፣ መምህር መኮነን ተስፋይ ይቀኒልና። ንሎሚ ብዛዕባ ኮፒራይት ዝፍለጥ መሰል ዋንነት ንብረት ኣብ ሙዚቃ ይኹን ኣብ ፊልሚ ይኹን ኣብ ካልእ ፍርያት ናይ ስነ ጥበብ ገፊሕ ሓደስ ስለዝኾነ ንኩሉ ክንኣትወይ ንኽእል ኢና። እግረ መገድና ምትንኻፍ ይከኣል ግን ሎሚ ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ብፍላይ ብዝምልከት ኣብ ከባቢና ኣብ ቀድሚ ኣፍሪካ ብኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መሰል ዋንነት ንብረት ዝብል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ትብል ብመቐለ ክጅምር መምህር ጎይቶም።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወለት ዛዕባ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት ምስ እዚ መሰል ዋንነት ንብረት ወይ ድማ ሓለዋ ፈጠራ ስራሕቲ ናይ ሕጊ ሽፋን ካብ ዘለዎም ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ እዩ። ምናልባት ግን ተሐግሱ ብናተይ ኣረኣያት ፀገም ኣብቲ ዝዓበየ ብርኪ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን። ቅሩብ ንዑ ዝገልፁ ነገራት ንምግላፅ ዝኣክል ኣብዚ ከባቢና ኣብ መቐለ ከተማን ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ትግራይን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝስራሕቲ ዘሳልጡ ቤት ሙዚቃታት ቁፅሮም ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም። ብጣዕሚ እናተዓፀቡ ትስራሕ ኣትራፍነት ስለ ዘይብሉ እናተዳኸሙ ኮይዶም እዮምቲ ሕጊ ዝህቦም ከለላ ሰፊሕ ብዘይ ምዃኑ ማለት እዩ። ኣሕተምቲ ሙዚቃ ስራሕቲ እውን ብቁፅሮም ውሕዳት እዮም የለውን ምባል ይቀልል። በዚሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ናኸዱ ዘሕትምሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብዚ ብቁፅሪ 2-3 ይህልዎ ብስ ከተማ እዚ በዚሖም ስራሕቲ ተሰሪሖም ናብ ህዝቢ ዕዳጋ ውዒሎም ዘምፅዎ ኣታዊ ዘይኮነ ግምፅኣቱ ስራሕቶም ሰሪሖም ዓበይቲ ከየንቲ ከይተረፉ ስፖንሰራት እናተኣላለሹ ተወሳኺ ገንዘብ ካብ ካልኦት እናደለዩ እዮም ስራሕቶም ዘሕትሙ። እቲ ወሳኒ ዝበሃል ግን ናይቲ ሕጊ ኣብ ተግባር ዘለዎ ትርጉም ጥንኩር ዘይ ምዃን ኢለይ ዝሓሶ ብዙሓት መግለፅታት እውን ክህልው እዮም። እናውጋዕና ክንቀፅል ከለና ክውሰኺ
ሓቂ መምህር መኮነን
ኣነ ኳ ካብ 2007 ንድሓር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ስቕምጥ ስለ ዝቕመጥ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ እንታይ ይካየድ ኣለዉ ከመይ ዘሎ ናይ ኮፒራይት ፀገማት ብዝርዝር ክዛረብ ኣይክእል ግን ኩሉ ግዜ ዋላ ኣነ ከይወፃ ከለኩ ካብ ዓዲ እውን ብዙሕ ግዜ ደረስትን ሓድሕዶም ተኻሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሑ እዋን ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብሽምግልና ይድቅስ ትሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ዝዓበየ ሽግር ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፊልምታት ብንምልከት ነገር ኣምፂኻ ሱ ኢልካ ከይተዘርግሐት ኮላታ ፊልሚ ኣምፃ ቢልካ ኣብ ዩቱብ ንዝርጋሕ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ዲቪዲ ዳርጋ ምግዛእ ገዲፍዎ ኣከፋፈልቲ ደረስትን በዕላቶም እንዳኸሰሩ ዝኸዱ ዘሎ እዋን እዩ። ብሙዚቃ ንባዕሉ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ፣ ግን ዝያዳ ኣብ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዓብዪ ኣሸቓል ጉዳይ ኣብቲ ናይ ቪድዮ እዩ። ይወፅእ ቪድዮታት ግን ብበዝሒ ሎሚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብ ዩቱብ እዩ ዝሪኦ። ዲቪዲ ገዚኡ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝርኢ ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ሕጂ እውን ካልእ ፀገማት ተጀሚሩ ኣለዉ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቁር መዓልታት ኣዝዩ ኣዘራብ ዝነበረ ናይ ዳንኤል ተስፋይ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ዝነብር ዓባይ ፀሓፋ መፅሓፍ ሓላዊት ወርቃዊት ገረብቲ ብመፅሓፍ ኣብ እስራኤል ሓደ ዝኾነ ሰብ ኣምፃ ብሉ ኸይድ ይብሉ ቤት ማሕተም ኣባዚሒ ክሸጣ ጀሚሩ ሕጂ ኣበይ ደረጃ ነፂሕሎ ዝፈልጦ የብለይን። ግን ብኩሉ መንገድስ እቲ ናይ ደረስቲ ናይ መሰል ድርሰት ዝበሃል እንዳተጋህሰን ብኡ መጠን ብኩሉ መንገዲ እንዳተዳኸመን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ከም ዝበልኩሞ እቲ ሕግታት እንዳተዳኸመ ምኻዱ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ንዕኡ ዝከታተል ኣካል ድልድል ዘይምዃኑ ክትቀስ ጸኒሕሎ በቲ ሓደ ግን እቶም ስነ ጥበባውያን ብውልቆም ክገብርዎ ዝግባእ ነገራት እንታይ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ቅድሚኡ ግን እስከ ብጭቡጥ ትርእይዎ ክገለግለ ኣብነታት ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ነንሕድሕዱ ዝወሳሰብ በቲ ዘሎ ፅቡቅ ዘይኮነ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ነንሕሕድካ ብዘይተሓታትነት ደርፍታት ምውፃእ ይኹን ብክሊፕ ብቪድዮ ምዝርጋሕ ስለ ዝረአይ መምህር ጎይቶም
ፅቡቅ ትወል ፅቡቅ ነጥቢ ይኸል ኢልካ ብወሳኒነት ኣብቲ ስራሕቲ ናይ ካልኦት ሰባት እናላዓልካ ቪድዮን ንካ ምስራሕ ሕግዘይ ምኽተል ኣብቶም ክየንቲ ዘሎ ዓብዪ ክፍተት እዩ ይመስለኒ። ብውሕዳት ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ስለተሳኽዐሎም እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት መንገዲ ተኸቲልና ክንዓቢና ዝብል ከይዳ ስለ ዘለዎ መስለኒ። ግን ኣዝዩ ክኩነን ዘለዎ ነገር እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ናይ ኤርትራ ስራሕቲ እውን ሓዊስካ ይትረፍ ትጋሩ ደረፍቲ ብስሩ ናይ ማሓርኛ ደረፍቲ እውን እናመፁ ዜማ ወስ ግጥሚ እውን ናይ ምስራቅ ነገራት እዚኦም ኣዝዮም ይፀባርቁ ኣለዉ። እዚኦም ጠጠው ክብሉ ዝግብኦም ነገራት ካብ ብዙሖም ከየንቲ ከም ባህሪ ክረአዩ ዘይግብኦም ነገራት እዮም። እንድሕር ዝኣ ኣብቶም ክትሞያ ክዓቢ ኮይኑ ከለላ ናይ ሕጊ እውን ክባከበና ኢሎም ዝሓቲ ኮይኖም ባዕላቶም ዝትግብርዎ ነገር ክኸውን ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ካልኦት ኣብነታት ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ሕዚ ንኣብነት ቤት ሙዚቃታት ዘይምህለዎም እቲ ስራሕቲ ኣትራፊ ኢሎም ዘይኣምኑ ምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተሙ ስራሕቲ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ኣብ መቐለ ዘይከፋፈልሉ ከይዳ ኣሎ ሕዚ ንኣብነት ማለት እዩ። ኣይሽየጡን ኣብ መቐለ ዘከፋፍሎም ሰብ የለን። ብወሳነት ኣብ ወፃኢ ዝሕተሙ ስራሕቲ ናይ በዓል ፀጋ ዝኣብ ኣስፋው ጀብጀብ ናይ ዝተፈላለዩ ሙዚቃታት እውን ኣብ ትግራይ ኣይሽየጡን ዘምፅኦም ሰብ የለን ስኢሉ 20-30 ኮፒዮም ፅኡ ባዕሉ ናብ ዕዳጋ ንትርፉ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ እምበር ብሕጋዊ መንገዲ ኣከፋፋሉ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ነገራት ተተሰሪሖም እውን ተተውክሉለዎም ኢሉ ክከላኸል ዝኽእል ኣካል የለን። ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሙያ እናሞተ እናጠፈ ይኸይደሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብነት ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ካብቶም ዘለዉ ውሕዳት ኣብ ዝተወሰና ኣናእሽቲ ናይ ኮንቴይነር ገዛውቲ ኮይኖም ሙዚቃ ክከፋፍሉ ክሸጡ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ። ኣብኣቶም ካብ ዘጋጠመ ቀረባ ኣብዚ ዓመት 2006 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፅቡቅ ሙዚቃ ኣልበም ሰሪሑ ፅቡቅ ስፖንሰር ረኪቡ ናብ ዕዳጋ ዘውዕለ ሓደ ንፈልጦ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ኣሎ ስራሕቱ 500 ሲዲ ኮፒ ናብ መቐለ ሰዲድ ኦሪጂናል ኮፒ ክሽየጠሉ ኣብ 6-7 ወርሒ ውሽጢ ኣብ ዕዳጋ ዝረኸባ 20 ሲዲታት ጥራሕ እየን። ናይቲ ወዲሱ ስራሕ ግን ኣብ ኩሉ ናይ ሬድዮ ስርጭት ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ሙዚቃ ቤት ትሰምዖ ኣሎ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይድካ ኣብ ካፌታት ኣብ ኩሉ ቦታ ንረኽቦ ነገር ኢና ተሓቂ ዘርእካ ሰብ ከም ዝሰምዕ ፅቡቅ ኦዲየንስ ከም ዘሎ የርእካ። ናብቲ ዕዳጋ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነቶም ከየንቲ ሞራል ዝሰብር ነገራት ንርኢ። ከምዚ ዓይነታት ኣብነታት ኣለዉ ኣባና ወገን ማለት እዩ።
መምህር መኮነን ተስፋይ እንታይ ኣሎ ትውስኮ? ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሰካፊ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ? ወላ ብምጥቃስ ይከኣል እዩ። ብኣብነት ኣነ ሓደ ሰብ ክጠቅስ ይኽእል እየ። ምናልባት ብዙሓት ሰባት ከም መዛረቢ ስለ ዘልዕልዎ ናይ ኢትዮጵያዊ ኣማሓርኛ ደራፋይ ጃኪ ጎሳይ ምናልባት ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝፈልጦ ኮይኑ ብድሕሪ ሕጂ እውን ናይ ማዋትዩ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተራት ሒዘ ኣለኹ ዝብል ኣረጋግፆ ዘይከኣልኩ ሓበሬታ ስለ ዘሎ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ሓፈሻዊ ንሕና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ዛራ ገጠምቲ ዝበሃል ናይ ገጠምቲ ጉጅለ ናይ ፌስቡክ ኣለዉ ኣብኡ ዝባን ጥበብ እንዳበልና ነቲ ኮፒራይት ዝምልከት ነገራት ኩሉ ግዜ ንነቅስ ኢና። ግጥሚ ዝሰረቀ ይኹን ቀዲሑ ዝወሰደ ደርፊ ይኹን ካልእ ካልእ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ እዚ ትብሎ ዘለካ ተላዒሉ ብዙሓት ደርፍታት ብኢትዮጵያን ዝተደርፉ ናይ ኤርትራ ደርፍቲ ደርፍታት ተዘርዚሩ ነይሩ። ኣጋጣሚ እቲ መበገሲ ሓደ ያሬት ታደሰ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ንሓንቲ ናይ ኣብራር ወለላ ዓል ሽታ ፅገሬዳ ትብል ደዚሙ ደሪፉ ኣብ ዩቱብ ምስ ጠቅዓ ዝተላዕለ ዘረባ እዩ ነይሩ። ንብራር ሓቲትናዮ ኣብራር ንባዕሉ ኣይሰማዓን ፀኒሑናታ ትወዲ ዝደገማ እጅ ኮምታት ብዙሕ ግዜ ጋጥም እዩ ጃት ከምዝ ትብሎ ዘለካ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደግም ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ዩቱብ ዝተኣልየት ነራ ናይ ፍፁም ንሳ ብትግርኛ ዝነበረት ብምሓርኛ ደጊሙ ደሪፍዋ ኣብ ዩቱብ ኣልዮም ኣለዉ። ሕጂ እውን ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓንቲ ኣይ ቲንክ እዚኦም ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማሕበር ዘለዉ ንሶም ተኻቲዖም ዝኣለይዋ መስለኒ ሓንቲ ናይ ሓንቲ ጓል ደሂማ ዝደረፈታ ነራ ነፃነት መልካም ትበሃል። ብሓፈሽኡ ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብዕለሚ ናይ ሰላማዊት ገብሩ ደረፈታ ናይ ወዲ ትካቦ ፍቕሪ ዕውር ምስግና ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ናይ ዑስማን ደሪፉ ዝናፍቀት ፍቕረይ ናይ ባርያ ይሳቅ ኪዳነ ማርያም ይሳቅ 3-4 ደርፊ እዩ ደሪፉ ናይ ባርያ ሳባ ሳቢና ናይ ኢንጂነራት ገዶም ብሃመሩ سلام كلك سلام يا الأمين عبد الله تيس شويت مزجوب التدريفه دخلت أصفاد جي الحمد لله بعلو تيد أفرو تدريفه مجمع رايح أورنايز عايز براخي بتنميت كيروس تدريفه تسرع ودي تدخل بتعدس علومه سماينا يا بقى أفور خاب سامينه مسات نوع عمل زي مالتي بتعم بزحيو أسرع ثلاثة دخول درس تات تدريمه مزحتو أفيديو كير الله نعرف وين دون متأنون على الله بتعم وفدين برد بعد شلان كان بنساوي دانيال كهاي جفع ماي نوايد بنايتيد أفرون دقيم لوك أشات كأنا نايجاك جوسي دقيم دري فون على شو الذي يرأيت مورس ببزح جن حجيت بزح سبز مرة دلو عبد إيطاليان تقبل دلونا إيطاليان در فتاس متجامن بقوم مثلا كأ كال شين كتروح بولون جنز كتروح بولون فتان مالت
حجيت كم زبال كهاي بخلت جوا جن كم زرايو بدرجو فرالة تخونة حجيت كم زنابنة ماي وتكاب وهم سلام ويت جبرتو نجار وتكاب وانتاي كم زبال فلتن اتفق عدا فلتن جنت شم متي أفلت أغن زهابت مثلني أنا أمس قابلنا أنا هندي ندرف أنا إنجليزي ندرف أنا كالي ندرف فقط ون حاتي ناي مثلنا بهاري أوت موسيقى مل علم تورا راسي وجن تي درفي كم ناتكا وان النت كت جبرو خلا خايو تي أجم زمت ريتها ما مر بيتهم
لازم سرحت تعاوس نجارات اللو هذنا والنت جل جليوم كنت حق الصعد وتعي ملو ملو سرح وسيدهم سمعي بعلم زجبرو لو كريديت هو لو شم جل تغيسهم بتحق مسارات ولا شن تغيس كمسرح خاص ركيل كلا خلي كان جري لنا أو جل جل جات أم تاتكين خمسي سلام ويتسرحتو أنا جلنا حضرتها في السودان بعد سرح زنور لقدي بناتو فقط سرحتو مخاني حضر مزنور سبات أبسم غللو نيت باندا ولا زنور زنقرنا له نيتهم كينتي فقط أنت قينو نبخسي نقول زي يمرح أنت قينو تهز بخاعد يسفل تقين صبوي تو مسرة عجين حجرات جلزتها أوصي كونس لابنات أوزي بيتي تهونك نيتي تان سرحتي عملت سجل كا قبل ثلاث أربع عملت تسرح سرحة تدقي مخمس سرحة زعابي حمام مالتي تناي إرترا عندر ساتو سنة موساد زبل سون روي نجار سلزخنا كأرزق بوا نجار يلي زعمن بوا نتكن تحق كاب صادو زليل كا شين تغيس كا يخون زي تغيس كا سرح سرح حقاوي ايكونن ابيت اتأكل لالو ناي خمسة عمل حدا موزيكا حقاو نتكساب تمزغبا نعرض الكاو زغارة باللوبلي جميرو نحن سعمت نحق خلال الو كاو وطاي كون قتن زي ما زدرسو سوات تزي فقيدهم تزي حتى ما أكاو تزي فقيدهم كاو زي زي للكاو زي قبرقن كلو كاو حق وطايو كخونا نزكبو نقريما
راي ممكن عاتو مجرشتا نالبات بأخاتكم قباكم جميرو كالوات كانو خاتكم بسنة باب زواسو سبات كوستو وزو قباسو قمتي كم زخري اخولو كم زحماق قبر كولو خري اخولو بوغنكم يخون نخالو سبات نتبابعكم ناي مرحنة تراوسيتكم زنقرزي قبو مقدو خحز عمقبار قبر زو قبو اطبلو خم حدا مخري بوخن عاتو
انا انتاي نبالكو تولد تحافيق اتنا افاي كنا نتفعلو نعم نتحجي نحنا تصبو نقر ذات أتاتنا يو أبنا يقطني زن الكات نقر جلق لسبات ولا خيط ردهم زن صحفوا مود حار كبد نقفيتا مصور دهم ينتنقعوا ينبوبو نتهزبخ أنا عجب كبلالو باتي خون باتي بزي قدس عجب كبلالو نتي ناي كدح سرحات كاني كنا تقول لهو ثم سنتواين بعلوم مش على الكبلي بلوم هذا ما فرق يلن بهوت نحوز ملكوتو ناتو تقال ناتو محضر كتاب أولي خليهم أبرار عثمان أبجرمن على كلام تاي تجمع على الشلة الكبل يبلون كنتسب أبزقب أبسيشو كقطعه على لو مخنياتو أبخذ كه هجر حق اللون أبنة حنتي أب أمريكا حدا إسرائيل حنتي فيديو جنا بعد دقيقة وصلت كلها أبي توب تبيعوا دحر سير ما زنو برصد أبيت فرد خسيسوس قبل ثلاثة قال إنشح دولار أبيعوا نتود ما لتجي تود دحرس مرب حيهون ولا نتفلت إن في أبي توب زعلنا نتقرني فيديو تات سايكل لون مخيات حنساب سن فيديو ما لتسلبي بنات كاشم كأجن زب كروخ بولون تفلت إن كروخ بولون كأني عقد مالتي
تمام هر ويتم
تولد أبي مودة تاعنا خمسة تاع كارون سيل توسنانة وتاتلون بوسان النت أبي كينتنا بفتحم تحجن زلو أفلتنا مع بعيسى راح تكسر حلو توم كينتون مثلاً كسر خدمة تاكون كن زلو فلت لون توم فتحم تحجون خم دعنا تقول دعت أزمة زلو كذيش على الكامران زق بعض حت قاطع قبعة مالتيه بخاله نتبي كم عاب الناس أبي تبي تاعنا تلمة نجارلو اليوم ناي موبايل سجنا جزاوتي ببزهي موسيقى كم حجوا من قد تجيرهم يوم عاد نشته ميموري بخمسة ستة عشر ميموري كارد ثلاثة أربعة ألبوم ناي حجوا ألبومات ከም ቀሊል ነገር ሸጡ እዚ ሁሉ ሰብ ዝፈልጠዩ ማንም ግን ግደፉ ዝብል ደውዘብሎም ሰብ የለን እዚ ዓብዪ ኣብቲ ዕዳጋ ሕማቕ ተርእዮ ዘሎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናብ ፊልም እንተመፂና ምክራይ ስራሕቲ ፊልም ኣሎ። ምክራይ ዝብል ፍቓድ ኣሎ፣ ሕጋዊ ፍቓድ ዝወሃቦ ሰብ ኣሎ ክካሪ። እቲ ዘካርዮ ስራሕ ግን ሓንቲ ፊልም እተሓተመት ንሱ ብሰላሳ ቅርሺ ገዚኡ ንሰላሳ ሰባት ብክልተ ቅርሺ ብሰለስተ ቅርሺ ዘካርዮም እንተኮይኑ እዚ ዓብዪ ውድቀት ይፈጥር ነቲ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ንፅል ዜማ እናተባሃሉ ሲንግል እናተባሃሉ ሓደ ብሓደ ብዙሓት ዜማ ይሰርሑ ስራሕቶም ይሰዱ እዚ ንቁፅፅር እውን ስለዘይጥዕም እቶም ከየንቲ ብሓደ ኮንካ ሓቢርካ ስራሕቲ ብኣልበም ደረጃ ናይ ምውፃእ ምክንያቱ ብኣልበም ደረጃ እንተወፅኡ ኣብ ዕዳጋ ክውዕለሎም ይኽእል። ብተወሳኺ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ምክትታል እውን ንምግባር የመቹ። ካብዚ ወፃኢ ግን ዓለም ለኸ ኣካይዳታት ኣለው። ሙዚቃታት ኣብ ኦንላይን ናይ ሙዚቃ መሸጢ ዘለው ፕላትፎርም ብምቕማጥ እቶም ከየንቲ እውን ናብ ዓለም ለኸ ብርኪ ክዓብዩ ዝግበረሉ ሰራርሓ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ክሓስበሉ ዝግባእ ነገር ነዚ ከም ድልድል ናይ ምረኻብ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
መምህራን ብዙሕ ይመስግን። መምህር ጎይቶም ተገኝ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ መምህር መኮነን ተስፋይ ካብ ግዛኣት ሚችጋን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣
ኮርኔልይ ተወልደ ፅቡቅ ሌላ ጎይቶም ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ከም
ንረኸብና
ሰላም
ሰራይ ሰራይ
ካብ ዝቐፂልና ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዓድና ኣብ ዝረአ ኩሉ ግዜ በዓል ጭላ ይኹን እዚ ደብርቦንኩል ገለላትን ጭው ዝበለ በረኻን ኤሌክትሪክ ኣትዩ ካብ ጥሜት ካብ ሽግር ንወፅእ ከም ዘለና ኣሚነ ማለት እዩ። ስለዚ ረድዮ እንትበዝሐ እንተርብ እንትበዝሐ ዋጋ የብሉን። እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውኒ እቶም ኣሕራብ ዝሓርስዎ ዘለዉ መሬትና ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክሓርሱ ብሰላም ክነብሩ እንድሕር ክኢሎም እቲ ሰላም ቀስ ኢሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኮራፕሽን ኣለዶ ኣሎ። ካብ ድኽነት ግን ንወፅእ ምህላውና ኣሚነ መፅአ ይቕንየለይ።
በትሮ ስልጣን ትማሊ መወዳእታ ዝገበርካዮ ቀለም ሕዝታ ምስቲ ናይ ኩናማ ዘበር ተጋዳላይ ብጣዕሚ ሰሓብን መሳጥን ትራይ ዘይኮነስ ይብል ዘብል ስራሕቲ እዩ ነይሩ። እዚ ካየዳ ከዓ መራሕቲ ሕወሓት እውን ከምኡ ጌንካ ውጢር ከምትሕዞም ተስፋ ንገብር። እዚ እንዳበርኩ ግን እዚ ወዲ እዚ ሲ ነዞም ዘየግድስ ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ ዶ ገለመንታት ኢሉ ዝተፈረዶም 10 ዓመት ሲ እቲ 10 ዓመት ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ወፂኦም ዶ ይወፁ እሞ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ገበን እውን ተሓጣት ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ይቕኒርለ ኣማኒላ በረኸብ ትሮዶ
ምስ መራሕቲ ምንቅስቃስ ኩናማ ዝገበርኩም ቃለ መጠየቅ ሰሚዑ እዮ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እንተኾነ ነቶም 30-40 ዓመታት መሪሖም ንህዝቢ ንሕና ኢና ንመር ንሕና ኢና ፈላጣት ዝብሉ ሰባት ከምኡ ጌርኩም ኣዋጣሪ ሕቶ መን ኣብ ስልጣን ኣምፅእኩም መን መሪፅኩም ዘይበልኩም ስ ነዞም ሕጂ ዝጀመሩ እሞ ከዓ ብዙሕ ናይ መሪሕነት ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ከምዚ ዓይነት ምሕታትኩም ሲ ዘደምፂ እዩ ቀኒየለ ጎይቶም እዩ።
ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይመስገንኩ ይሓልፍን። ኣፍሪቃዊነት ማለት እዚ እዩ፣ ጅግንነት ድማ እዚ እዩ። ንጀነራል ዑመር አልበሽር ብዋነት ተጨውዩ ብዋነት ክእሰር ክፍረ ዝሓሰብዎ ኣይኮነሎምን። ኣንበሳ ጀነራል ዑመር በሽር ኣብ ሃገሮም ክትትሎም ኣትዮም ኣቱም ሰባት ብባዕደዋን ክንፍረደ ይንኽእልን ይኣኽለና ብባዕደዋን ተገዛእናዮ እሞ ሎሚ በቃ በል ጅግናዮኳ ጀነራል ዑመር በሽር እንኳዕ መሰስ በልካ ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካ ኣውስትራልያ
ፊሊፖ ናይ ኩናማ መራሒ ዝነበረ ዘቕረብካዩ ኣንቱም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክንዚ ሕቶ ተሓት ዲኹም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶ ግን እንታይ ዳ ኣብቲ ህግደፍ ክተቕርቡ ከለኹም እንታይ ዳ ትፈርህዎ ዳ ከምዚ ተሓት ትኾንኩም ግን ክእለት ኣለኩም ግን ስለ ትፈርሁ ኢኹም ማለት እዩ። ነዞም ናይ ህግደፍ ከምኡ ኢልኩም ክትሓቱምና ከዓ ንላቦ ይቐኒየልና።
ማለት ተገብረ ብስልጣን ናይ ኩናማ ተቃዋማይ ሓላፍ ነበር ማለት እዩ። ሲምፕል ሕቶ ሓቲትካዮ ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ኣይከኣለን ተዝግበኒ ቅጫት ኣብ መቑላ ኸላ ንፈልጣ እዩ ሞ ፈሊጥናኩም ኢና ቴንክ ዩ።
ንመላኢልን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብዕሱ በዓል ፅም ሮሞዳን ይግበረልና ኣሜን። ሮሞዳን ከሪም ይብል ነጋሽ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቴንክ ዩ።
ይቀኒየለይ ከምቲ ብዙሓት ንፁሃት ዝበልዎ ኤርትራ ብደምን ዓፅምን ኣሸላት እያ ተረኺባ። ኣብ ሃገር ገበን ጌርካ ወፂእኻ ኣብ ግዳም ኮንካ በዓልካ ዘይትሰርሖ ትምኒት እናሓሰብካ ሃገር ክትርመስ ናይ ተዝገበርካዮ በደል መሸፈኒ ክትገብር ምድላይ ሃየ እንታይ እዩ ተገልቢጥካ ሃገራት ወይ ወፃእተኛታት ስርዓት ደምሲሶም ኮፍ ከብሉካ ምህላም ሕልሚ ጥራሕ እዩ። ሊፖ ፅኢኻ ስያ ዘለቀኒየለይ